Dëgjua së të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Fundi i mbikëqyrjes, moment historik, por edhe fillim i ri për shtetin kosovar, thon liderët kryesor të vendit. Veri u mbetet sfidë edhe pas mbikëqyrjes, pushteti optimist për zgjidhjen opozita nuk shën ndonjë dallim. Bashkimi Evropian duhet ta trajtojë Kosovën si partner të barabartë, thot Martja Tisari. Një ditë pas fundit të mbikëqyrjes, Rusia thot se Kosova është një kuazi-shtet pa legjitimitet ndërkombëtar. Në 11 vjetorin e sulmeve, Shtetet e Bashkuara kujtojnë viktimat e 11 shtatorit. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera, më hullësish në vazhdim, por së fari, Fatmir Bujupi sjell një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, tha sot se Kosova e pavarur është shembull më i suksesshëm i shtetë ndërtimit, njoftoi Ministria e jashtme e Kosovës. Këto komente ai bëri në fjalimin e tij në Prishtinë në konferencën kampinë mbyllur në Ballkan në temën e tranzicionit në kohën e globalizimit. Kosova e pavarur është shembulli më i suksesshëm i shtetë ndërtimit në kontekstin e misioneve të ndryshme dhe operacioneve paqëruajtëse në pjesë të ndryshme të botës, tha Hoxhaj dhe ka shtuar se ai është një projekt që nuk ka mundur të jetë i suksesshëm pa përpjekjet paqëruajtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, të cilat kanë kontribuar me 10 mijëra trupa në fushatën e Kosovës. Rusia ende e konsideron Kosovën të jetë një kuazi-shtet pa ekzistim juridik, megjithëse grupi drejtues ndërkombëtar e ka përfunduar mbikëqyrjen e ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Në këtë mënyrë Rusia vazhdon ta mbështesë Serbinë në refuzimin që ta njohë Kosovën, raporton agjencia AFP nga Moska. Për shkak se grupi ndërkombëtar drejtues nuk ka status zyrtar të njohur, ne veprojmë në premisën se pavarësisht nga vendimi i tij, Kosova vazhdon të jetë kuazi-shtet pa legitimitet ndërkombëtar, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zaharova. Pavarësia e Kosovës është njohur nga afro 90 shtete, përfshirë pjesën më të madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur një moment i heshtjes në nderim të viktimave të sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtatore 2001. Gjatë këtyre sulmeve ishin vrarë afro 3000 vetë. Momenti i heshtjes u mbajt në orën 8:46 minuta, sipas kohës lokale, koha kur para 11 vitesh ndodhi sulmi i parë me aeroplan të rrëmbyer nga terroristët e Al-Qaidës kundër kullave binjake në qendrën botërore të tregtisë në New York. Në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle mbajtën heshtje në nderim të viktimave. Heshtje u mbajt edhe në New York, në vendin ku ndodheshin kullat binjake. Ceremoni përkujtimore mbahen edhe në Pentagon dhe në Pennsylvani, ku po ashtu u rrëzuan dy aeroplan të rrëmbyer nga terroristët e Al-Qaidës. Zëvendës presidenti Joe Biden merr pjesë në një ceremoni në Shanksville të Pennsylvanisë, ku aeroplani i rrëmbyer u përplas, pasi udhëtarët ishin përpjekur ta marrin kontrollin ndaj aeroplanit të nga rrëmbyesit. Në Shanksville mbrëm qëndroi sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta.
Today we gather here to renew our pledge.
Sot ne jemi të buar për të ripërtrirë përkushtimin ton për ata që vdesin më 9-11, përkushtimin ton për familjet e tyre dhe përkushtimin ton për të gjithë amerikanët, se ne do të mbesim për herë vigjilente kundër kërcënimeve për vendin ton dhe se askush nuk do të mundet të sulmoj Shtetet e Bashkuara dhe të mos ndëshkohet, tha Leon Panetta. Një dëshmi e re që është paraqitur i jep peshë akuzave se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka ndihmuar në fshehjen e fajësisë sovjetike për masakrën e Katinit në vitin e 1940. Me që rast ishin vrarë 22.000 polak. Agjencia Associated Press ka raportuar se dokumentet e bëra publike nga arkivet të kombëtare të Shteteve të Bashkuara ditën e hënë e mbështesin dyshimin se Shtetet e Bashkuara nuk ishin dashur ta zemrojnë aleatin e vetë Josef Stalin. Dëshmitë tregojnë se vrasjet nuk ishin bërë nga nazistët, që posa e kishin okupuar atë hapësir. Në vitin e 1990, Rusia e ka pranuar se e ka kryer këtë mizori. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se Ankaraja nuk do ta ekstradojë zëvendës presidentin irakian Tariq al-Hashemi, i cili nga një gjykatë në vendin e tij është dënuar me vdekje me varje. Erdogan tha se ai dëshiron ta bëjë të qartë se Turqia do të jetë gatshme ta mbajë zotin Hashemi aq sa ai të dëshiroj dhe se ai nuk do të dorëzohet. Autoritetet e Irakut të kërkojnë që ai të ekstradohet. Hashemi pretendon se akuzat kundër tij ishin të motivuara politikisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Në Prishtinë është organizuar konferenca ndërkombëtare për fundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, ku kanë marrë pjesë personalitete të larta politike nga Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi në fjalimet e tyre thanë se fundi i mbikëqyrjes paraqet një moment historik, por edhe një fillim të ri për shtetin më të ri evropian. Nga Prishtina raporton Zjati Ngashi.
Fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë për shtetin e Kosovës nënkupton marrjen e përgjegjësive, por edhe ballafaçimin me shumë sfida, është thënë sot në një konferencë ndërkombëtare që po mbahet në Prishtinë e ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë të Kosovës, arkitekti i statusit të Kosovës Marti Atisari, si dhe përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian. Duke i u drejtuar të pranishmeve, presidentja Atifete Yahyaga tha se Kosova po përmbyll një kapitull të mbikëqyrjes për të hapur një vizion të ri të një shteti që synon integrimin në familjen evropiane.
E përmbyllëm fazën e mbiqyrjes së pavarësisë dhe po japim vulë zhvillimit të shtetit ton. Prej sot po marrim përgjegjësinë plot për të gjitha çështjet brenda vendit, duke qenë të gatshëm për të çuar përpara të gjitha proceset dhe për të garantuar vlerat tona të përbashkëta historike, kulturore e fetare.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova tashpo e kalon ditën e parë me pavarësinë e plot, me çka është e barabartë me të gjitha shtetet tjera. Fundi i mbikëqyrjes nënkupton edhe një fillim të madh për Republikën e Kosovës, tha kryeministri Thaçi. Sipas tij, tani është çasti i pjekurisë së institucioneve të vendit.
Sot është dita parë e këtij fillimi historik për ne. Nga sot e tutje, sfidat e shumta e të reja do të qëndrojnë para shtetit të ri të Kosovës. Mirë po, janë këto sfidat e zakonshme të shteteve të pavarara dhe shoqërive të përgjegjshme.
Kryeministri Thaçi tha po ashtu se pavarësia e plotë e Kosovës do të nënkupton barabartësinë mes shteteve dhe popujve në rajon. Andaj, edhe në këtë rast, Thaçi është angazhuar për dialog ndërmjet shteteve dhe popujve të rajonit për pajtim dhe ecje së bashku drejt integrimeve euroatlantike.
Dialogu dhe mirëkuptimi duhet të vazhdojnë, zgjidhjet duhet të rrijnë dhe popujt duhet të pajtohen. Çdo mend, si një kapitull sa po mbyll, dje në Ballkan, ai i emergjencës, asistencës dhe mbikëqyrjes. Mirë po, po ashtu hap një kapitull i ri, ai zhvillimit, i pajtimit dhe bashkëpunimit mes popujve dhe shteteve.
Pavarësia plotë e Kosovës do të thelloj paqen e stabilitetin në rajon, tha në anën tjetër ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti. Ai tha se Ballkani nga ditë e djeshme duket më ndryshe, por edhe më i barabart.
Dhënia fund e pavarësisë së mbikëqyrur ka një domethënie të veçantë, pasi ajo koincidon me një ngjarje të shënuar, 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe të gjithë kombit shqiptar. Ku, padyshim, figura të ndrituara të Kosovës kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar.
Konferencës si është e drejtuar dhe Peter Faith, deri mbikëqyrës i pavarësisë së Kosovës. Sipas tij, me heqjen e mbikëqyrjes, Republika e Kosovës e hap një kapitull të ri në Ballkan e Mëxher. Pas fundit të mbikëqyrjes, tani Kosova duhet të përmbyllë kapitujt e tjerë të integrimeve dhe zhvillimit të saj të brendshëm, ka thënë ndër tjera Peter Faith. Konferenca ka trajtuar një varg temash, përfshi edhe ato që ndërlidhen me tranzicionin, globalizmin dhe ndërvartësinë midis shteteve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishi dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Marti Atisari, bajti një fjalim në konferencën ndërkombëtare kaptin e mbyllur në Ballkan që po mbahet në Prishtinë. Fituesi i çmimit Nobel për paqe foli për nevojën e pajtimit mes Kosovës e Serbisë, duke thënë se paqja arrihet përmes ndryshimit të çasjes së paleve ndaj njëra tjetrës. Edona Peci sjell hollësi të tjera.
Paqja ndërmjet Kosovës e Serbisë nuk mund të bëhet vetëm përmes nënshkrimit të ndonjë marrëveshjeje, por duhet të arrihet me ndryshimin e çasjes së popujve dhe udhëheqësve të të dyja palëve ndaj njëri tjetrit, tha të martën në Prishtinë ishi dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, diplomati finlandez Martti Ahtisaari. Në një fjalim që mbajti para pjesëmarrësve të një konference të zhvilluar një ditë pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, fituesi i çmimit Nobel për paqe shprehi bindjen se nga 11 shtatori po hapet një kapitull i ri që, siç tha ai, mund t'i shërbejë për mirësimit të raporteve ndërmjet vendeve në rajon.
Peace is not Kosovo and Serbia forgetting their past.
Pasja nuk nënkupton harrimin e së kaluarës nga Kosova e Serbia, por pranimin se ardhmja e tyre mund dhe duhet të jetë ndryshe. Ky është një mësim për diplomacinë ndërkombëtare, se suksesi i vërtet nuk mund të gjendet në sallën e negociatave ose në nënshkrimin e marrëveshjes. Ai mund të gjendet në sjelljen e njerëzve, të ministrave, zyrtarve dhe fqinjeve të përjetshëm. Ne duhet të flasim më pak për arritjen e paqes si rezultat, por duhet të përqendrohemi në sjelljen dhe qasjen ndaj paqes, tha ai. Diplomati finlandez tha se Bashkimi Evropian paraqet një mundësi për arritjen e paqes, ndërsa e cilsoi të pashmangshëm integrimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Kosova është këtu dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshijë atë në masat e saj politike dhe ekonomike. Nëse nuk bëhet kjo, do të mbetet një problem permanent në themelet e rajonit evropian, u shpreh ai. Ahtisaari theksoi rëndësin për fuqizimin e politikave të jashtme të BE-s, ndërsa e cilsoi të padobishëm një bashkim evropian që do të ishte i unifikuar vetëm në çështjet e brendshme dhe i ndarë në çështjet diplomatike. Që kur shpalli pavarësinë në shkurt të 2008-s, Kosova është njohur nga 22 shtete antare të BE-s, por Spanja, Qiproja, Slovakia, Greqia dhe Rumania kanë refuzuar deri më tani ta njohin vendin si subjekt të pavarur në arenën ndërkombëtare. Duke folur për përpjekjet e autoriteteve kosovare në përmbushjen e kritereve për integrim evropian, Ahtisaari tha se Kosova duhet të jetë një tregim suksesi i BE-s. Shpresoj që të gjithë antarët e BE-s të kuptojnë se Kosova duhet të respektohet si pjesë e partnerëve evropian, theksoi ai për të shtuar se është e pamundshme që Kosova të ndryshojë raportet me Brukselin, por se mund të ndryshojë domethënien dhe fuqinë e atyre raporteve. Mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës, që buron nga plani i Ahtisaarit, përfundoi të hënën, por në mesin e sfidave të ardhshme për Prishtinën zyrtare, thuhet se mbesin shtrirja e autoritetit në të gjithë territorin e vendit, sundimi i ligjit dhe realizimi i reformave të nevojshme për integrim evropian. Në këtë kuadër vlerësohet se do të jetë domosdoshëm normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë, gjë që synohet të arrihet përmes vazhdimit të dialogut ndërmjet palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga Pokjo Konferenc, nga ku raportoi Edona Peci, ish presidenti amerikan Bill Clinton nëpërmjet një videolinku e ka cilësuar fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë si ngjarje historike. Ai ka thënë se ka shumë shpresa se ditë të ndryshme për Kosovën janë përpara, duke e shprehur mirënjohjen që siç tha pati mundësinë që si president i Shteteve të Bashkuara të luajë një rol të vogël në përfundimin e konfliktit dhe në bërjen e asaj që janë bërë sot. Adresimin e tij presidenti Clinton e përfundoi duke thënë: "Do të jem gjithmonë në anën tuaj." Vazhdojmë dhe me një temë tjetër që ka në fokus përfundimin e mikëqyrjes së pavarësisë. Zyrtarët e institucioneve deklarojnë se tash ka më shumë hapësirë për të vepruar në veri të Kosovës. Megjithatë, partitë politike opozitare kritikojnë qeverinë se edhe para fundit të mikëqyrjes ndërkombëtare ka pasur mundësi të veprohet në veri. Për më shumë informacion kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Kunushevci.
Një ditë pas fundit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesit e institucioneve thonë se tash ata janë më të lirë të veprojnë për shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Zyrtarët vendore ndërkombëtar me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare për Kosovën thanë se veriu mbetet sfida më e madhe për institucionet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, pas mbledhjes së kryesisë, tha se tash ajo pjesë e Kosovës do të jetë përgjegjësi e institucioneve vendore.
Po përsëri ajo pjesë është tani përgjegjësi sigurisht kryesore e institucioneve të Kosovës, por do të jetë një koordinim edhe me faktorë ndërkombëtar që është prezente në Kosovë.
Përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë sipas Krasniqit nuk ka ndikuar në punën e kuvendit, për faktin se sipas tij vendimet e mëdha janë marrë me shumicë votash. Për shtrirjen e lishmërisë në pjesën veriore, Krasniqi konsideron se duhet realizohen planet dhe projektet, por plani më i mirë për integrimin e veriu të Kosovës mbetet ai i Ahtisaarit.
Kjo mbaret kryesisht nga projekte që do ta bën qeveria për të qasur komunikimin me qytetarët serb të Kosovës se atë asaj pjese. Unë jam i bindur që projekte në Kosova e ka dhe projekt më të mirë për komunitetet nuk kemi asë në ajon, asë në vendet të bashkimit evropian dhe është dokumentit gjithë përfshirës për zgjedhjen e statusit politik të Kosovës, që i njohë ndryshe dhe si dokumenti i presidentit atisarë.
Qeveria e Kosovës për të nisur shtrirën e autoritetit në veri të Mitrovicës e fundi kishte hapur zyren administrative, hapi dytë parashie të jetë dialogu me komunitetin sërb dhe tjetri, organizimi i zgjedhjeve dhe formimi organeve kompetente. Sa i përket veriut, plani atisarit nuk është zbatuar asnjëherë, pasi që atje ka munges të shtrirës e rendit kushtetues. Partitë politike opozitare kritikojnë qeverinë dhe para fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare ka pas mundësi të veprohet në veri. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se askush deri më tash nuk e ka penguar qeverinë e Kosovës që të ketë një platformë të qartë për verinë e Kosovës dhe që në atë pjesë të Kosovës të sundoj rendi dhe ligji. Beqiri, duke aluduar në kryeministrin Thashi, theksoi se gradualisht po ngushtohet rrethi i fjalëve të mëdha e i punëve të vogla.
Sigurisht janë më të lira, po kjo nuk do të thotë që s'kan qenë edhe të punë me i kry. Po kjo prapë nuk do të thotë që atje duhet shku bo avantura e pa rezultate. Gjë që dëshirojt besoj që nuk do të provojnë diçka tillë sepse është bumerang.
Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se për zgjidhjen e veriut të Kosovës duhet të ketë një plan i cili duhet hartuar nga institucionet e vendit dhe jo nga dikush tjetër.
Përfundimi i pavarësisë mbikëqyrur mundet me shërbyjë si një moment i nisjes më serioze. Mirë, po kur gjë nuk i ka penguar dhe deri tash nuk nisi plan.
Kurse deputeti Alma Lama nga subjekti politik vetëvendosje deklaron se mbikëqyrja për Kosovën nuk ka përfunduar dhe si shprehet ajo, vështirë se mund të besohet që qeveria do të mund të bëjë një zgjidhje për veriun.
Është vështirë të besohet që qeveria e Kosovës në këto momente mund të shtrijë ligjmërinë kur ka toleruar në mënyrë të jashtëzakonshme që të ndodhin gjëra të tilla në veri siç ka ndodhur dhe mbi gjitha ka toleruar që të përmbyllet një proces që quhen përmbyllja e procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë pa u realizuar me të vërtetë objektivat e kësaj përmbyllje.
Sidoqoftë, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve të shtetit të Kosovës përderisa me vite atje funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë tani në Maqedoni. Pesë shkolla të komunës së Qairit të Shkupit kanë zëvendësuar emrat e maqedonasve me emrat të personaliteteve shqiptare. Megjithatë, këto vendime nuk janë miratuar ende nga Ministria e Arsimit, e cila ka kërcënuar shkollat me xhoba të larta, nëse deri sot nuk i kthejnë tabelat me emrat e vjetër të shkollave. Ulsi ndjekim në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Inspektoriati shtetëror pranë dikastirit të arsimit të Maqedonisë do të presë që sot të skadojë afati kohor prej 8 ditësh i përcaktuar në ligj dhe më pas ne si drejtoria e inspektoriatit shtetëror të arsimit do të realizojmë një inspektim mbikëqyrës dhe brenda kësaj jave do të mund të marrim vendim tjetër gjegjësisht të përsëritet gjoba në të holla për drejtuesit e shkollave përkatëse ka sqaruar sot Nadica Nikolovska drejtoreshe inspektoriatit shtetëror për arsim ndryshe drejtorët e 5 shkollave fillore të komunës së Çairit të Kupit që kanë zëvendësuar pllakat e emrave të heronjëve maqedonas me emra të rinj të heronjëve shqiptar, gjegjësisht në Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Jashar Bej Shkupi, Imri Elezi dhe Adem Jashari, theksojnë se nuk kanë ndërmend të heqin pllakat e reja dhe se ai që shkel ligjin është po ministri i arsimit Panche Kralev, i cili ende nuk ka firmosur statuset e shkollave me emrat e lart përmendur.
Tema nuk janë ndëruar me vullnetin tim. Si drejtora dëruar normalisht në procedurë të gjatë, gjergjëqare, qaj për 2006, me kërkesin e prindrëve, këshilët e prindrëve, me kërkesin e këshilët e shkollës, të andaj nuk shok të arsyshme të nëzirëm për pasi që unë nuk jem, aj që vendosi, një që të tërë vendosi në të thotë një shansat të cilat janë mbi drejtorinë.
Shpjegon Kadria Gushi, drejtori shkollës Ismail Qemali, që më parë mbante emrin e heroit Maqedonas Rajko Zhizifov. Numri 1 i dikasterit të arsimit, ministri Panche Kralev, mbetën në qëndrimin e tij se vendosja e tabelave me emrat shqip të shkollave është në kundërshtim me ligjin. Ai me këtë rast ka ripërsëritur qëndrimin e tij se për kreun komunal dhe drejtorët e shkollave do të pasojnë dënime nëse nuk i heqin tabelat e reja. Nga ana tjetër, ish-ministri Arsimit Sulejma Arushiti në tensionimin e raporteve mes partnereve të koalicionit VMRO-DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, sa i përket riemërtimit të shkollave në komunën e Çairit, nuk sheh as pak problem sa i përket respektimit ose mos respektimit të procedurave, por sipas tij bëhet fjalë për një atmosferë të fushatës parazgjedhore që zakonisht sjell përfitime kur luhet në letra nacionaliste.
Vlerësoj se ky problem është problemi krijuar nga vetë partnerët e koalicionit, të cilët duket sikur dëshirojnë të bëjnë një teatr të keq ku të dy palët janë heroj, Maqedonasi Kërship, votuesi i Maqedonisë dhe Partia Shqiptare Kërship, votuesi shqiptar. Përsëri vlerësoj se këto probleme të cilat janë hapur do të shuhen, do të mbyllen vetëm pas zgjedhjeve eventuale.
Por si pas kolegu të ti Maqedonas Nenad Novkovski, gjithashtu ish ministri arsimit, procedurat për ndrimin e emrave të shkollave nuk janë respektuar, me gjithse, Novkovski shton se problemi nuk mund të zgjidhet në bastë të ndjekjes e rrugëve institucionale, por për mes politikës, sepse si pas ti, po politika e kanë zitur këtë qështje si problem. Si pas të gjitha gjasave, gjithë kjo situatë krijuar ka të bëjë me faktin se politika ka nevojë për të nëzitur reakcione. Është mëse evidente se sistemi nuk funksionon si pas normave që njehin demokracia, tekson Nenad Novkovski, shministër i arsimit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga revista Foreign Policy kemi zgjedhur pjesë nga një artikull që lidhet me përvjetorin e 11 shtatorit. Në artikullin me titull Kur mos thuaj kur më, revista Postiera shkruan se në këtë përvjetor në atë që njihet si Ground Zero, nuk do të ketë politikan pasi organizatorët kanë vendosur që ngjarja solemne të jetë më personale. Fatmir Bujupi ka përgatitur tekstet nga ky artikull.
Në ceremoninë për 11 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit të kundër qendrës botërore të tregtisë, nuk do të kete politikan. Ata tashmë nuk janë ftuar. Organizuesit e ceremonisë përkujtuese thonë se ata dëshirojnë që këtë solemnitet ta bëjnë më të mbyllur, më personal, shkruan në fillim të artikulit revista Foreign Policy. Ky vendim po ashtu reflekton betejën e vazhdueshme ndërmjet qytetit të New Yorkut, shtetit të New Yorkut dhe New Jersey-t, lidhur me memorialin, muzeun, kontrollin ndaj kësaj hapësire dhe rrjedhimisht përkujtimin e 11 shtatorit. Vitin e kaluar e shkruan në mëtutje Foreign Policy. Në po këtë ditë, politikanë të nivelit të lartë ishin aq të çuditshëm dhe kjo çoi në duel verbal ndërmjet guvernatorit Andrew Cuomo dhe prefektit Michael Bloomberg, lidhur me zgjedhjen e leximeve. Por çfarë do të ketë qenë motivi, Shtetet e Bashkuara mund të jenë të gatshme për ndryshim në atë se si përkujtohet 11 shtatori, po ashtu. Është koha që ai përsëri të bëhet personal, pra të bëhet më pak ngjarje. Barra e tragjedisë është private, por familjet e 9-të 11-shit e humbën pronësinë e ditës që në fund të fundit ishte e tyre. Më tutje, revista Foreign Policy shkruan se shumica prej tyre, duke përqafuar jetë të re, bashkëshorësi të re, fëmijë, profesione, por gjithnjë me dieni se ka mund të jetë të shumë ndryshe, kohëve të fundit të kanë lëvizur. Amerika duhet ta bëjë të njëjtën gjë. Kjo dekade fundit ishte karakterizuar me një vargë të motove që ishin shndruar në një disponim karakteristik. Lufta kundër terrorit, misioni përfunduar, me ne apo kundër nesh, doktrina 1%, sistemi punoj, kërcenimi siguris, Bin Laden është i vdekur. Por, pa dyshim, asnjëra prej këtyre nuk ishte ndikuar në mënyrën e mendimit ton për sigurinë e Amerikës, sesa dy fjalë të presidentit George Bush i riu më 14 shtator 2001 dhe të përsëritura për të mbrojtur politikat që shkonin drejt luftës në Irak e deri te establishmenti i njësive masive kundër terroristëve në policinë e New Yorkut. Këto dy fjalë janë kur më. Këto dy fjalë janë aq të thjeshta sa që shkojnë deri në absurd. Janë të paqarta aq sa dëmtojnë, shkruan Foreign Policy. Nuk ekzistojnë dy fjalë të tjera që japin pak kuptim ose kontekst. Këto fjalë na kanë bindur nëse pacënueshmëria ishte e mundshme. Ideja se politikat të dojë të fokusoheshin pothuajse ekskluzivisht në parandalimin e sulmit të ardhshëm, po ashtu e ka maskuar një betejë ideologjike brenda çarçeve politike të sigurisë së brendshme, ndërmjet të shprehjes së kur më dhe antitezave të saj, që zakonisht u referoheshin si e keqja ndodh, por në formë gjentile të njohur si aftësi ripërtritëse. Por shprehja kur më ishte deri diku ironike dhe miopike në shtrirjen e saj. Çka do thot saksisht e kur më? Në vitin 2005, uragani Katrina erdhi me fuqi nëpër New Orleans dhe shtetet e gjirit dhe na përkujtoi se vendi shumë i fokusuar në një kërcënim, padyshim se do ta humbte më të zakonshmin dhe fajësit për to, shkruan postierash në një artikull të gjatë e revista Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Me dekada të shkruarit bukur ka qenë një standard edhe nëse jo gjithmonë i dashur për fëmijët në tërë botën, por derisa përdorimi i kompjuterëve po përhapet, disa shtete kanë nisur të heqin shkrimin e bukur nga kurrikulumi shkollor, duke thënë se fëmijët dhe brezat e ardhshëm mund të jetojnë edhe pa të. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Daisy Sindler ka biseduar me ekspertët e ortografisë në lidhje me vdekjen e ngadalt të fjalës së shkruar. Tyler Meder, një 13 vjeçar i rritur jashtë Chicagos, është një nxënës model i klasës së 8. Ai është një person që zgjohet herët, punëtor i madh dhe një nxënës i nderuar në shkollë. Duke u kthyer në klasën e 3, ai kujton se si ka qenë ngazlyer kur mësuesi i tij filloi një kurs të shkrimit kursiv apo të shkruarit bukur me shkronja të shkrimit.
I liked it cuz I like to write fast and so it was.
Më pëlqente sepse unë doja të shkruaj shpejt. Shkrimi kursiv ishte shumë i bukur për të shkruar shpejt, thot Meder. Por ishte vetëm një problem. Mësimet zgjatën vetëm një vit e gjysmë. Pas kësaj Tyler më nuk vazhdoi asnjë kurs të tillë. Pas një kohe ai nisi të shkruajë sërish me shkronja të thjeshta të shtypit dhe duke mos e praktikuar, ai pranon se do shkrimi i tij lë për të dëshiruar.
I write it too fast and it ends up looking bad.
Unë shkruaj shumë shpejt dhe në fund përfundoj me një shkrim të keq për tu parë. Mendoj se po të kisha vazhduar me kurse të tjera, shkrimi do të mund të ishte më i mirë, thot Tyler. Nëna e tij Meredith kujton me dashuri mësimet e saj që zgjatën disa vjet dhe përfshinin shkrimin e përsëritur të shkronjave të caktuara nga disa herë, para se studentët të vazhdonin me fjalë të thjeshta e pastaj me fjali. Si rezultat, do shkrimi i saj sot është elegant dhe i qartë, por i palexueshëm për të birin. Meredith thot se ajo u bë vetëdijshme për këtë problem pasi që kishte lënë një pusull për Tylerin para se të shkonte në punë.
I don't even remember what the note said. Probably something like have a good day, call me when you get home or.
Unë as që e mbaj mend se çfarë kisha shkruar, ndoshta diçka si paç një ditë të bukur më telefono kur të arrish në shtëpi. Më vonë në atë mëngjes ai më thiri dhe më tha: "Mami, më desh të të thërra se pa shënimin për mua, por e pata vështirë ta lexoj se çka më ke shkruar." Ai tha se i deshifrova disa fjalë, por nuk mundi di se çka më ke shkruar. Unë pa menduar kisha shkruar me shkrimin kursiv dhe ai nuk ka mundur të lexoj asnjë pjesë të tij. Kjo më trishtoi pak, shprehet Meredith. Dilema ndër breza, si këto ka të ngjarë të bëhen më të shpeshta derisa teknologjia në rritje globale po i vë fëmijët në kontakt më shumë me tastierën sesa me lapsat dhe letrat. Në Shtetet e Bashkuara bukur shkrimi dikur ishte një pjesë e rëndësishme e programit të shkollës fillore, ku fëmijët shpesh studionin të shkruarit bukur me shkronja të shkrimit për disa vjet me radhë në mënyrë që ta zotronin stilin. Tani më shumë se 80% e shkollave publike amerikane e kanë hequr shkrimin kursiv nga klasat e tyre duke përdorur të njëjtën kohë për të mësuar të shtypurit në tastier dhe aftësi tjera teknologjike. Është ky një zhvillim që i trazon shumë dashamirët e bukur shkrimit. Barbara Getty, bashkautore e shkruaj tani një libër udhëzues mbi përmirësimin e kakografisë apo shkrimit të shkujdesshëm, ka kaluar 4 dekada në shtetin amerikan Oregon duke u mësuar bukur shkrimin si fëmijëve ashtu edhe të rriturve.
Children love to write. I think they love to make marks on paper.
Unë mendoj se fëmijët duan të shkruajnë. Unë mendoj se ata duan të bëjnë një shenjë në letër. Por njerëzit mendojnë se dorëshkrimi nuk llogaritet. Shumë pak vëmendje i kushtohet të mësuarit të dorëshkrimit, me përjashtim të atyre pak mësuesve të cilët janë të interesuar shumë që fëmijët e tyre të kenë një dorë të lexueshme. Unë jam shumë e pikëlluar kur mendoj se në shkollat publike dorëshkrimi lihet pas dore, thot Getty. Tendenca është e dukshme nëpër shumë vende perëndimore ku shumë shkolla tani kanë vënë theksin mbi përmbajtjen dhe cilësinë të shkruarit të studentit, sesa në aftësi themelore si dorëshkrimi apo kaligrafia apo edhe gramatika. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Fundi i mbikëqyrjes moment historik, thon liderët kryesor të vendit. Veri u mbetën sfidë dhe pas mbikëqyrjes, pushteti optimist për zgjidhjen, opozita nuk shenë ndonjë dallim. Bashkimi Evropian duhet të trajtojë Kosovën si partner të barabartë, thot Marti Atisari. Në 11 vjetorin e sulmeve, Shtetet e Bashkuara kujtojnë viktimat e 11 shtatorit.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet e dëgjuara në këtë edicion ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postoni gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.